რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათზე. გრძელდება ჩვენი მოწყობა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ახლებებ მოისმინეთ ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლეთ. ავღანეთის უშრუების ძალები კონშეტევისთვის ემზადებიან. ამავე დროს სხვა არეალში მათ დაიბრუნეს ერთი მცირე ოლქი. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები იმართება. ბელგიამ მოუხსნა ყადაღა რუსეთის საელჩო საბანკო ანგარიშებს, რომლებიც გაყინული იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი იწყებს მოგზაურობას ევროპაში. ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია. ავღანეთის უშრუების ძალები 21 ივნისს თალიბანის და ისლამური სახელმწიფოს მომხრე შუა აზიელი მეომრების წინააღმდეგ კონტრშეტევისთვის ემზადებოდნენ ყუნდუზის პროვინციის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარის იუსუფ აიაუბის თქმით, მეამბოხეებმა დაიკავეს ყუნდუზის ერთი ოლქი ჩანდარა 20 ივნისს. თალიბანმა და შუა აზიელმა მეომრებმა აპრილში დაიწყეს იერიში, როცა პროვინციაში 2000 ჯარისკაცი იქნა შეყვანილი. სხვა რეგიონიდან, ასევე ავღანეთიდან, ბადახშანიდან იტყობინებიან, რომ მთავრობის ძალებმა მოახერხეს ამ პროვინციის ერთი ოლქის იამგანის დაბრუნება. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები იმართება დღეს. ამ არჩევნებმა ქვეყნის მყიფე დემოკრატიისთვის გარკვეული კიცებულება უნდა წარმოადგინოს, რამდენად უნარიანი ეს ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოების სფეროში. 3.3 მილიონი ალბანელი უყრის კენჩს, მერებს და ადგილობრივი საბჭოს წევრებს 71 მუნიციპალიტეტში. კენჩის ხრა 2 საათში დასრულდება. ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდიე რეინდერსმა განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ დაიწყო რუსეთის საელჩოს ანგარიშებზე ყადაღის მოხსნა. ეს ანგარიშები გაყინეს სანავთობო კომპანია იუკოსის აქციონერთა საჩივრის გამო, როცა ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლომ, ასევე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთს დააკისრეს მათთვის თანხების ანაზღაურება. მოსკოვი კი ჩანდა არაპირებდა მოთხოვნის შესრულებას. ბელგიელმა მინისტრმა დაადასტურა, რომ ING ბანკში რუსეთის დიპლომატიურ ანგარიშებს ყადაღა მოუხსნეს. გავრცელებული იყო ინფორმაცია იმის თაობაზეც, რომ საფრანგეთში ანალოგიური ვითარება იქ გაუყინეს რუსეთს აქტივები. კრემლის რეაქცია მძაფრი იყო. აქტივების გაყინვის გარშემო პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა, რომ ჩვენს ინტერესებს დავიცავთო. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი 21 ივნისს ევროპაში იწყებს მოგზაურობას. ვიზიტის მიზანია ნატოელ მოკავშირეებთან თანამშრომლობის გამოშეხვედრები ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის აგრესიის ფონზე. კარტერი გერმანიას ესტუმრება, ასევე ნიდერლანდს და ნორვეგიას, მოგვიანებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ეწვევა. სომალის ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა შეერაღებულმა მეამბოხეებმა იკისრეს პასუხისმგებლობა 21 ივნისს მთავრობის უშრუების სამსახურის საწვრთნელ ბაზაზე თავდასხმისთვის. ალ-შააბის სამხედრო ოპერაციების წარმომადგენელმა აბუ მუსაბმა განაცხადა, რომ ბევრი მზვერავი დახოცეს. სომალის პოლიციის ცნობით უმცირე 2 პოლიციელი მოკლეს. საუდის არაბეთმა თავის მოქალაქეებს მოუწოდა ნუგავრცელებენ დოკუმენტებს, რომლებიც შეიძლება იყოს ყალბი. ლაპარაკია დოკუმენტებზე, დიპლომატიურ წერილებზე, რომლებიც გავრცელა მამხილებელმა ორგანიზაციამ ვიკილიქსმა. სულ 19 ივნისს გავრცელებული წერილების რაოდენობა 60,000-ია, ესაა საუდის არაბეთის დიპლომატიური ფოსტა არაბულ ენაზე. ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვერ უარყოფს ყველა დოკუმენტის ავთენტურობას. ვიკილიქსის წარმომადგენელმა კრისტინ ჰარაფსონმა 19 ივნისს განაცხადა, რომ დოკუმენტები ავთენტურია. ირანელმა კანონმდებლებმა ხმამისცეს ირანის სამხედრო ობიექტებზე დაშვების და ბირთვულ მეცნიერებთან კავშირის აკრძალვის შესახებ კანონს, რაც დაკავშირებულია მსოფლიოს ქვეყნებთან ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებასთან, რისი საბოლოო შეთანხმებაც ივნისის ბოლოს უნდა დაიდოს. კანონმდებლებმა ხმამისცეს აკრძალვას, რაც თუ დამტკიცს და საბოლოოდ გაართულებს გაეროს უშრუების საბჭოს მოდმე წევრებთან და გერმანიასთან შეთანხმებას. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კანონმდებლებმა ამ კანონს გაუკეთეს დამატება, რომელიც მათ აღარ აძლევს ვეტოს უფლებას და ამასთან განსაზღვრავს შემდგომ დებულებას, რომ კანონი უნდა დაამტკიცოს უშიშროების საბჭომ, რომელიც უზენაეს ლიდერს ექვემდებარება. მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ციფრასოციალებო, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, ჩვენი სიუჟეტების შინაარსი, რაც მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდანვე მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, იმ კვირის მოვლენებს, წყალდიდობის შესახებ რა ეტაპები ჰქონდა ამ მოვლენას პოლიტიკური თვალსაზრისით. დღეს, როგორც ყოველთვის, დღევანდელ დღეს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში შემოგთავაზებთ დღიურებს. თავის სადღიურო ჩანაწერებს აგიკითხავთ თავის თავგადასავალზე, გიამბობთ ამ კვირაში თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე.
აქ რა თქმა უნდა უკვე საშინელება დაგვდა. უკვე თან, როდესაც იყვიდაქით, უკვე სროლები იყო ვისმადა და პრინციპში, როგორცაც ჩვენ გამოგვიყვანეს, უკვე ყველაფერი დამთავრებული იყო. ეხლა
დღეს ჩვენს გადაცემაში კლავს და კლავს ისევ წყალდიდობის თემაზე, თემის გარშემო ვიტრიალებთ. ამ თემაზე ახალგაზრდულ პროგრამაშიც გიამბობთ. ახალგაზრდულ პროგრამაში იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა ინტერნეტი წყალდიდობას. დღესვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, თქვენი, ჩვენი მსმენელების და ჩვენი საინტერნეტო გვერდის მკითხველების გამოხმაურებას გაგაცნობთ ისევ და ისევ წყალდიდობის თემაზე ჩვენს მიერ გაკეთებული მასალების მიმართ. ესეთია რადიო თავისუფლების დღევანდელი დღის მომავალი 1 საათიანი გადაცემის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას პრაღიდან. თავიდანვე ეთერს დაუთმობ მე ნინო ხარაძეს, რომელიც მიმოიხილავს გასულ კვირას, რა მოხდა იმ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით.
19 დაღუპული და 3 დაკარგული ადამიანი, დანგრეული და დატბორილი სახლები, განადგურებული ზოოპარკი და ძაღლების თავშესაფარი, ქუჩაში გაქცეული მტაცებლები, ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი 53 წლის მამაკაცი, ძალიან მშრალად ასეთი ამ 14 ივნის გამთენისას თბილის თავდამყდარი სტიქიის ნადიდებული მდინარე ვერეს შედეგები. 15 ივნის ღამეს სტიქით დაზარალებულმა 360 მეტმა ადამიანმა თბილისში მდებარე სხვადასხვა სასტუმროში გაათია. დიდუბის რაიონში მდებარე სასტუმრო 444-ში ექვსულიან ოჯახთან ერთად მცხოვრები მარინა გერგედავა რადიო თავისუფლებას უყვება, როგორ ააშენა აფხაზეთიდან დევნილმა ოჯახმა 90-იან წლებში წყნეთის ხევში სახლი, რომლის პირველი სართულიც ახლა მიწითაა დაფარული. წლინახევრის ბავშვთან ერთად ოჯახმა თავს სახლის სახურავზე გაქცევით უშველა.
აი უკან მოგვდევდა ფაქტიურად წყალი ზემოთ რომ ავდიოდით მეორე სართულზე და უკვე რომ ყველამდე მოგწდა, ავტეხეთ განგაში და ვრეკეთ სამაშველ სამსახურებს აურეკეთ და ნუ აი დროზე მოგვისწრეს მოგეშველენ. გაგვიყვანეს სნაზის ბიჭები იყვნენ მონგოლი.
სტიქით დაზარალებულ ოჯახებს იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით უფასოდ აღუდგენენ პირადობის დაბადების და ქორწინების მოწმობებს. კვირის ბოლოს გაირკვა, რომ თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით გამოიყოფა მიწის ნაკვეთები ახალი სახლების ასაშენებლად. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის 19 ივნის გაკეთებული განცხადების თანახმად შესაძლოა სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს 100 მილიონი ლარიც არ ეყოს.
ზარალი არის ძალიან დიდი. ევროკავშირმა უკვე გამოხატა მზადყოფნა, რომ სახლების მშენებლობისათვის 3 მილიონი ევრო გამოყოს. ჩვენ საქართველოს თავრობა და თბილისის მერია მიწას გამოყოფს, სადაც მშენებლობები განხორციელდება. სახელმწიფო ხაზინაში და კომერციულ ბანკებში არის მობილიზებული დაახლოებით 17 მილიონი ლარი, აქედან 10 მილიონი გამოყოს საქართველოს თავრობამ სარეზერვო ფონდიდან, თუმცა ხადია რომ ეს არ არის საკმარისი თანხა.
ნოდარ ხადურის ეთქმით სახელმწიფო ხაზინაში სპეციალური ანგარიში გაიხსნა თანხების შესაგროვებლად. ამასთან კომერციული ბანკები თავიანთი თანხებითაც ეხმარებიან მთავრობას სტიქიური უბედურების შედეგების აღმოფხვრაში. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას თქმით, კომერციული ბანკები ასევე განიხილავენ იმ დაზარალებულთათვის შეღავათების დაწესების შესაძლებლობას, რომლებსაც კრედიტები აქვთ აღებული და ცესხის დაფარვა უჭირთ. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, აზიის განვითარების ბანკი მზადაა 11 მილიონი დოლარი დაეხმაროს თბილისის მერიას. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მუშაობის გარდა მთავრობა აპირებს მისი გამომწვევი მიზეზების გამოძიება პროკურატურას დაავალოს. ამ შესაძლებლობაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 15 ივნის საგანგებო შტაბის ხმამაზე განაცხადა.
ახლა დღეს ბევრი საუბრობს, ბევრი ექსპერტი საუბრობს, ეს ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ეს ორი გვირაბი და რომელიც იქნა აშენებული და ასე ახალი ესტაკადა ახალი გზა ვერეს ხეობაში, ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა ის რაც მოხდა. მე არ ვიცი ეს არის უბრალოდ ემოციური ასე შეფასება თუ ეს არის სიმართლე. ამიტომ მე ვავალებ ყველა შემამის სამსახურს, რომ ამაზე დაიწყო მუშაობა. უნდა გაკეთოს სამუშაო ჯგუფი და ამის შემდეგ მე არ გამოვრიცხავ, რომ პროკურატურას დაინტერესებს სამსახური.
სტიქიის მიზეზების თაობაზე არა, მაგრამ პროკურატურაში თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე და ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია შარაშიძე დაკითხეს. სისხლის საკმარტლის საქმე აღეძრა ვეფხვის ადამიანზე თავდასხმის ფაქტზე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. 17 ივნის თვითმხილველთა განცხადებით საწყობში, სადაც თურმე ვეფხვი იმალებოდა, 8 ადამიანი აღრიცხავდა სტიქიას გადარჩენილ საქონელს. ვეფხვმა თავდასხმისას საწყობის მუშას ოთარ ხუციშვილს ჭრილობა ყელის არეში მიაყენა. იგი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანების გამო გარდაიცვალა. დანარჩენებმა კი ტერიტორიიდან გაქცევა შეძლეს. ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ კი პროკურატურაში დაკითხვიდან გამოცვლის შემდეგ განაცხადა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა მის ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაავრცელეს ცნობა ქალაქში გარეული ცხოველებისგან საფრთხის არარსებობის შესახებ.
ჩემი შეტყობინების შედეგად ეს ჩაითვალა, რომ საფრთხე აღარ არსებობს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩემი ბრალია. თუმცა გარწმუნებთ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდეს. ერთი პატარა ვეფხვი კიდევ დაკარგული არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს აფთარი საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანის, ეს გახლავთ ზოლებიანი აფთარი არის. პატარა ზომის ცხოველი ეს საფრთხეს არ წარმოადგენს, უბრალოდ ერთის და მეორეს გაურკვეველია. არის ცოცხალია, გაქცეულია თუ ჯერ კიდევ შლამში იმყოფება, რომელიც კიდევ ბლომად არის მაგის ტერიტორიაზე.
ზურაბ გურიელიძის მხარდასაჭერად 17 ივნის თვის ბოლოს აქცია გამართა. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს არ დაისვას მისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები. მოთხოვნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეკულაცია უწოდა და განაცხადა, რომ ზურაბ გურიელიძის უპირველესი დამცველი თავად იქნება მანვე ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების საფრთხის არარსებობის გამო. სრული ინფორმაციის გავრცელებისთვის მთავრობის ახალით საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა. ზოოპარკიდან ცხოველები 14 ივნის სტიქიის გამო გაიქცნენ. უკანასკნელი ინფორმაციით ეძებენ ერთ ვეფხვს და ერთ ზოლებიან აფთარს, თუმცა მანამდე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა ზოოპარკში დაღუპული და გაქცეული ცხოველების რაოდენობის შესახებ. 17 ივნის თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიის დასუფთავების და დაღუპული ცხოველების მოძიების საქმეში ჩაერთნენ საქართველოს შეერაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადის და ჩეხეთის სამი ქალაქიდან ჩამოსული სპეციალისტთა 7-კაციანი ჯგუფი. საქართველოს რაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადის საინჟინრო მხარდამჭერი ბატალიონის შტაბის ოფიცრის უფროსი ლეიტენანტის ბეგლარ იაკობაძის თქმით, ზოოპარკში 10 ერთეული ტექნიკა და 50 ადამიანი ასრულებს გაწმენდით სამუშაოებს, თუმცა როგორც ბეგლარ იაკობაძე ამბობს, ტექნიკა ძალიან ფრთხილად მუშაობს, რის გამოც საკმე დროში ხანგრძლივდება.
სირთულე ერთი ესაა, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ამ ჩამოტანილ მასაში იყოს ადამიანების ცხედრები და აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ყურადღებით და ნელდებით მიმდინარეობს სამუშაო, რომ ამ ცხედრები არ დავაზიანოთ და ნაგავს არ დავაყოფოთ.
სტიქიის ზონაში მოხვედრილი ქუჩების დასასუფთავებლად მოხალისეები 14 ივნის დილიდან გამოჩდნენ. დილიდანვე გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეთა რაოდენობამ მოსალოდნელს ბევრად გადააჭარბა. შიშველი ხელებით დაწყებული საქმე მოგვიანებით ნიშბებით გაგრძელდა. მერე მომუშავე მოხალისეებს საკვებით და წყლით მომარაგების საქმეში ჩართული მოხალისეები შეუერთნენ, მათ კი ავტომანქანიანი მოხალისეები, რომელთაც დაზარალებულთათვის შეგროვილი ტანსაცმელი საკვები ჰიგიენის საშუალებები მიჰქონდათ, საღამოს კი დაღლილი მოხალისეები მზიურიდან, გმირთა მოედნიდან, ზოოპარკიდან სახლებში მიყავდათ. ის რომ ტრავმების შემთხვევაში აუცილებელია ანტიტეტანური აცრის ჩატარება, მოხალისეებმა სტიქიის ზონაში მუშაობიდან მეოთხე დღეს მედია საშუალებებიდან და სოციალური ქსელებიდან შეიტყვეს. ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტეს, რომ ყველა ვინც სტიქიის ზონაში მუშაობდა და სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო, ასევე ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ აცრილა ან არ ახსოვს თავისი ვაქცინაციის სტატუსი, აუცილებლად უნდა მიმართოს იმუნიზაციის ცენტრს. ანტიტეტანური ვაქცინის მარაგი კი საკმარისია. 20 ივნის თბილისის მერიაში გამართულ უწყებათა შორისი კომისიის სამუშაო შეხვედრაზე კი გადაწყდა, რომ ვაკესაბორთალოს შემაერთებელი ახალი გზის მონაკვეთი თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე, რომელიც სტიქიამ დაანგრია, სექტემბრამდე უნდა აღდგეს. გადაწყვეტილების შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა.
თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე გზა აუცილებლად უნდა იქნას აღდგენილი და ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა მშიერობა. სხვა შემთხვევაში, როცა სექტემბერში ხალხი დაბრუნდება ქალაქში, ჩვენ მივიღებს სატრანსპორტო კოლაფს. უახლოეს დღეებში ნაშალი მასალის გატანა და ტერიტორიის გასუფთავება დამთავრდება. ჩვენ უკვე მზად გვექნება შესაბამისი აღდგენის პროექტები უბნების მიხედვით და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე იქ მოძრაობა უნდა იყოს აღდგენილი.
შეხვედრაზე სადაც სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელები და ექსპერტები პირველად შეიკრიბნენ დავერეს ხეობის განვითარების მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივებზე იმჯერეს გადაწყდა ისიც, რომ ხეობაში წინასწარი შეტყობინების სისტემა დამონტაჟდება. დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ მოსახლეობას კი უახლოეს მომავალში საცხოვრებელი ბინებით დააკმაყოფილებენ. მათ აღარც საბანკო დავალიანების გადახდა მოუწევთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ради თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყობა გრძელდება, ცოტა მოსვენებო, ახლა მე შემოთავაზებ ჩვენს ღიურებს. ყოველკვირეულ ღიურებს, რომელსაც კვირაობით ჩვენს ეთერში ისმენთ ხოლმე, ради თავისუფლების ეთერში ჩვენი ჩვენს მიერ არჩეული რომელიმე ადამიანი თავის საღიურო ჩანაწერებს ერთ კვირაში განცდილს გიამბობთ ხოლმე თქვენ, ამჯერად თავის ღიურებს წაკითხავთ. ზურაბ გურიელიძე, თბილისის ზოოპარკის დირექტორი, ადამიანი, რომელმაც არ ვიცი მე ამას ვერ დავამტკიცებ თვითონ, მაგრამ ალბათ ამ კვირაში, რაც განიცადა, მთელი ცხოვრება არ დაავისყდება, შეიძლება მის ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე კვირაც კი იყო. ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე ზოოპარკში მივიდა იმისათვის, რომ ჩაეწერა ზურა გურიელიძის ეს დღიურები მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს კაცი ამ ეტაპზე ძალიან მოუცლელია ბევრი საქმეა. მოკლედ მოისმინეთ ზურაბ გურიელიძის ღიურები, რაგანიცადა მან გასულ კვირაში. ეს ყველაფერი 14 ივნისს დაიწყო.
14 ივნისი კვირა, დაახლოებით პირველი ნახევარი იყო, როდესაც ძლიერი წვიმის მერე ჩამოვედით მე ჩემი მეუღლე ზოოპარკში, რომ შეგემოწვევინა რა ხდებოდა და ქვედა ნაწილს რაც აფთრების ვოლიერი ჰქონდა, იქით წავედით, რადგანაც იქ ყოველ როგორც წესი წყალი დგებოდა ხოლმე. და გზაში შეხვდა ვეტექიმი, რომელსაც გითხარი, რომ თქვათ იქ პატარა პრობლემა შეიქმნა, გარეული ღორის გოჭები ყავდა, რომ რო დახშალიყო, მან რაღაცები ჩაუყარა წყალში და ახლა ყველაფერი მშვიდად არის. ნუ მე ჩავედით სანახავად, რომ რამე ყვარყო იყო და როდესაც იქ მივედით უკვე, ნუ ჩავხედეთ იქ არაფერი ისეთი პრობლემა არ იყო იმ მომენტისათვის, საფთრები წყალში დაკაპუნობდნენ, რაც ჩვენ მათ ძალიან უყვართ ესეთი წყაპუნი და უცებ თანამშრომელმა დამიზახა, რომ ჩანჩქერი გადმოსხდაო აფთრების ვოლიეში და გავიხედე, ჩანჩქერი იყო გადმოვარნილი. მე სასრაფოს შევტრიალდი, გავიქეცი, იმიტომ რომ მეუღლე მანქანაში მეჭდა და როდესაც უკვე ავედი, კიბეები არის სასრაფო, კიბებიდან ავედი გზაზე, დავინახე, რომ უკვე მდინარე მოდიოდა და სასრაფოს ჩახვდი მანქანაში და უკუსვლით წავედი საკმაოდ სწრაფად, მაგრამ გზაში დავინახე, რომ წყალი დაახლოებით წელამდე იყო ჯერ კიდე და დავინახე, რომ წერო მოქონდა. გავჩერდი, გადმოხდი მანქანაში და ეს წერო ჩავაგდე საბარგულში, პიკაპი გახლდა და შეიძლება მანქანა ჩავაგდე და უკვე როდესაც უკან ჩავჯექი, კარების დახურება აღარ შევძელი, წყალნაკარები მოგლიჭა, ანუ გაასწორა მთლიანად არ წაუღია და შემდეგ უკვე გაღებული კარებით მომიწია ასე უკუსვლის სიარული, რაღაც რამოდენიმე მეტრი გავიარეთ ამ მანქანით, მანქანა ივსებოდა წყლით და შემდეგ ჩაქრა მოტორი. მე და ჩემი მეუღლე გადავუძიარეთ ჩემი ხედა, იქიდან კარის გაღება შეუძლებელი იყო და არც შეიძლებოდა რომ გამეშვა სხვა მხარეს და შემდეგ უკვე ვებღაუჭებოდით ღობეებს და ისე მივედით, შენობა არის ერთ-ერთი, სადაც შედარებით დაბალი სახურავია და იქვე იყო ღობე. ეს იყო დათვების ვოლიერი, ბოლო ვოლიერთან და სადაც კუთხეში. აქ მორი იყო გაჭხერილი, რომელსაც ჩავებღაუჭეთ, შემდეგ ფეხები გაუყარე ქვევით წყალში ღობე, ეს უკვე წყალი ძალიან მაღალი იყო, უკვე ჩვენ დივდივებდით და თითქოს ფანჯარასთან მედიოდა უკვე წყალი. შემდეგ უკვე როცა მივხვდით, რომ უკვე წყალი ისე მატულობდა, რომ გადაგვივლით და უკვე ვეცადეთ, რომ სახურავზე ავსულიყავით, ეს ფანჯარა ჩავამტვრიეთ, რომ თან ჩემი უღლა ხალს კიდევდა და იქ მოსაჭედებელი არაფერი არ იყო, ვერ მიძრებოდა, ბოლოს მივცურეთ, მიფოფხავდით, მივცურავდით დაახლოებით სადაც დათვების ვოლიერი იყო და ზეთ აზერმე შევხედე, რომ დათვები აღარ ჩანდნენ, უკვე როგორშიც უფრო შეშინებულები შიგნით შეიმალენ, ან უკვე დახშვალები იყვნენ. ავძვერით ამ ღობეზე, ავედით ამ პირველ სახურავზე, როგორცია გადავედით, აი როგორცი გადავედით წყალი შემოვარდა სახურავზე მაშინვე და შემდეგ იქ რაღაცა ისე რკინის ცილინდრი ვნახე, საკმაოდ დიდი, არ ვიცი რა იყო და იმის დახმარებით მივაყუდეთ როგორც კიბე და ავძვერით შემდეგ სახურავზე და ეს სახურავზე როგორც კი ავედით იქაც ამოვიდა წყალი, გავიქეს დახთან მხარეს შემოსასვლელისკენ, იქიდან ხდება რომ წყალი მოხვდება, ასე პირდაპირ მნიშვნელობით, შენობა სპეციფიკური სტრუქტურა აქვს, კიდევ ერთი სახურავი არის და შემდეგ პარაპეტი. და როდესაც ბოლოში მივედით, უკვე დავინახეთ, რომ იქიდან წყალი მოდიოდა. ამიტომ შემოვტრიალდით ერთ-ერთ შემაღლებულ სახურავზე, რომელიც ამ სახურავიდან საჩვენ მიდეხით დაახლოებით 2 მეტრით არის დაშორებული, 2 მეტრის სიმაღლე არის და მეუღლე შევისვი კისერზე, ავწია და შემდეგ როგორც იქნა შევსვი ამ სახურავზე. და შემდეგ უკვე ამ სახურავზე, ამ შემაღლებულ სახურავზე ამოვიდა წყალი და იქიდან იყო პარაპეტი, რომელიც ალბათ 70-75 სანტიმეტრი იქნება და სწორედ ამ პარაპეტზე ავედით ისევ მე და ჩემი მეუღლე და აქ უკვე დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრში ჩვენგან წყალი გაჩერდა. და გარშემო სავსეა მთლიანად, იქ უყურეთ რაღაც მანქანები დაცურავენ, ნაფშოს ამარისებული სიჩუმე, 2 საათის განმავლობაში ვიდექით ესე. შემდეგ უკვე მოვიდნენ, როგორც იქნა დაიწყო მოძრაობა, წყალობა ცოტა დაიკლო, ჩემი მეუღლე ყიროდა მიშველეთ, იქიდან ვიღაცა პასუხობდა, რომელიც ხეზე იყო და თათები არიან იმაში გამოსული, ზოოპარკ შეშნებული ვიღაც არის, რომელიც ალბათ შემოიპარა ღამე ზოოპარკში ისო, ამ ძველი არც მინახია შემდეგ ის ადამიანი. და შემდეგ უკვე ჩვენ თანამშრომელი კოტებ ხაკაძე, როგორც მადლიერი ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე ვიქნები, ის გამოვიდა პირველი, შემდეგ უკვე მოვიდნენ მაშველებიც, გადავაბარე ჩემი ოლნათია მათ და მეც გავყევი რა თქმა უნდა და ესე ზებრების ვოლიერთან ღობეს გამოვყევით და ესე ამოვედით უკვე სამშვიდობოზე. აქ რა თქმა უნდა უკვე საშინელება დაკვდა. უკვე თან როდესაც იქ ვიდექით უკვე სროლები იყო ვისმა და პრინციპში როგორც ჩვენ გამოგვიყვანეს უკვე ყველაფერი დამთავრებული იყო. ეხ თვითონ ისე გათენდა ეს თქვა ეს ყველაფერი დინამიკაში ხდებოდა და შემდეგ როდესაც ისე გათენდა უკვე დავიწყეთ ძებნა სხვადასხვა ცხოველების რო ის ცხოველები რომლებიც იყო გადაგვერჩინა მე უკვე ძალიან ძალა გამოცილი ვიყავი მოძრაობა შემეძლო თავისთავად ჩემი მეუღლე სახში გაუშვით ჯერ სასტრაფა აღმოჩინა მას დახმარება და ჩემი თანამშრომლები ნამდვილად არ ვიცი როგორ მოახერხეს ესეთი სისწრაფით მათ ზოოპარკში გაჩენა და ზოგიერთი ვალდეთ ვანო დარასელი როგორ შემდეგ გავიგე შეგულებაში იმყოფებოდა და სადღაც სულცვაგან იყო და უცებ საიდან გაჩნდა თბილისში არ ვიცი ასევე ყველა ვეტექი ირაკლი რობაქიძე ვანო მარხვაშვილი მიკა ქერდიყოშვილი ანუ მთელი ზოოპარკის შემადგენლობა უკვე აქ იყო და მიდიოდა გამალებული მუშაობა რომ გადაგვაჩინა ეს ხოველები შეიძლება შემთხვევაში რა თქმა და ტრანკვილიზატორებს ვიყენებდით. იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ცხოველი უკვე ჯუდათი იყო იქ ჩახტა ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომელი და ეს გასაგებელი ცხოველი იყო, რომელიც მართალია შემდეგ დაიღუპა, მაგრამ მაინც მან ამოიყვანა და ვეცადეთ რომ გადაგვერჩინა და ყველაზე უფრო ბოლომდე იყო, როდესაც აღმოაჩინეთ რომ ბეჰემოტი იყო გმირთა მოედანზე. აქ უკვე ამ ჩვენი მეგობრებიც ნაკრესის თანამშრომლები ლევან ბუთხუზი და ჩვენ ყველანი ასე ვთქვათ ნაკრესელები ვიყავით თავის დროზე და ბეჟან ლორთქიფანიძე, რომელიც მაშინე მოვიდა ტრანკვილიზატორებით და თოფით და სწორედ მან დააწინა პროცედურად მან კესროლა ბეჰემოთს და შემდეგ გაბრუებული იყო და გაბრუებული ეს ძალიან ცეთრთული გასაკეთებელი იყო რადგანაც თოსა ძალიან კარგად ნაყოფილი იყო შერჩეული და ბეჰემოთი არ დაწოლილი იყო იმიტომ რომ ხელა მასი შემდეგ აწევა უკვე ბეჰემოთის სახიფათო იქნებოდა და შემდეგ უკვე თანამშრომლები და იგივე ლევანი ბეჟო და ასევე გაჩნდა მწვანეთა მოძრაობის თუ არ ვცდები 4 ადამიანი რომელთა სახელებიც კი არ ვიცი რომლებიც მოვარდნენ თავიანთ იმანქანებით ისინი გვეხმარებოდნენ ამ ბეჰემოტის ფედერაციასთან მელნელა მოვიყვანეთ და შევიყვანეთ უკვე სპილოს ვოლიერში რომელიც უკვე გამზადებული იყო. შემდეგ აი ესეთ იმაში ვითარდებოდა ყველანაირი პროცესები. ну თელი წლის განმავლობაში მსგავსი სიტუაცია იყო. ჩემი სამი თანამშრომელი დაიღუპა, გულიკო ჭიტაძე, მისი ქმარი მალხა ჭიტაძე და გივიდვალი. შემდეგ ისინიც ნაპოვნი იქნა, ეს შენობა მთლიანად სავსე იყო, შლამით და წყლით, ამიტომ ძალიან რთული იყო. ჩვენი თანამშრომლები კიდევ იყვნენ მოსულები, მათ შორის ჩვენი პიარის მენეჯერი მზია შარაშიძე თავისი მეუღლით და მეუღლეს სწორედ პირველმა შეძლეში შესვლა. შემდეგ უკვე შევედით ადმინისტრაციის შენობაში და ადმინისტრაციის შენობისგან რომ მივიდა, ჩემი ძაღლი იყო იქ დატოვებული, კუმიკო, რომელიც ძალიან შეშინებული იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრიდან წყალი უტევდა და მეორე მხრიდან კონდიციონერზე დათვი და ეკვია ერთი წლის არის სულ და ძალიან შეშინებული იყო და ამავე დროს მანქანის მიკროავტობუსი მიცუბიში დელიკა რომელიც ერთად მაღალი იყო მანქანის თავზე სწორედ იმ შენიშნა მოძრაობა და სიხარული და არ დამავიწყდა მის სიხარული რომ კარაკულა ეს არის შუმბას მეგობარი კარაკულა, რომელიც ახურავზე იჯდა. ის თვითონ მივიდა და გამოიყვანა, შემდეგ ავიყვანეთ ჩემთან კაბინეტში და მოკლედ როდესაც შევედი ჩემი ძაღლაშიშისაგან ჯერ ყეფა დამიწყო და როცა დამინახა რომ მე ვიყავი, აი ჩამეხუტა ადამიანივით. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ტექნიკას შემოსვლა, გასვლა, ხოლმე არ გაჩერებულ არც ერთი წუთით მუშაობა.
ბეზონსელებო, რადგან საისულების ეთერში თქვენ უსმენთ ზურაბ გურიელიძეს, თბილისის ზოოპარკის დირექტორს, რომელიც გიამბობთ იმის თავაზე, თუ რა გადახდა გასულ კვირას. ეს არის რადიო თავისუფლების დღიურები, თავისუფლების დღიურები დღეს, როგორც უკვე გითხარით, ზურაბ გურიელიძე ზოოპარკის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. უბრალოდ ჩვენ ვიყავით მისი სტუმარი, ჩემო კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე. ეს დღიურები ზურასგან საკუთრივ თბილისის ზოოპარკში ჩაწერა.
ოშაბათი 15 ივნისი, შემდეგ უკვე დაიწყო რუტინული სამუშაოები, მოძებნა გვარი ცხოველების გამოტანა, ფსილოდით შევსულიყავი სხვადასხვა ადგილებში, თელი ზოოპარკის თანამშრომლები ჩართული იყო, რა თქმა უნდა ჩართული იყო ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები და თელის განმავლობაში ისეთი მუშაობა მიმდინარეობდა. აღმოჩენილი იქნა რამოდენიმე გვამი, მათ შორის დაცებული ცხოველების, თუმცა ზოგიერთ დაცებული ცხოველების ძებნა არ იყო დასრულებული, არ ვიცოდით სად იმყოფებოდა. მოხალისეები შემოვიდნენ საკოდედი რაოდენობით და ძალიან დიდი საქმე იქნა გაკეთებული მათ მიერ, თუმცა აქ ძირითადად სამუშაო მაინც ტექნიკისთვის იყო, ხელით აქ ყველაფრის გაკეთება შეუძლებელი იყო. უამრავი ხალხი იყო ზოოპარკის გარშემო, ყველა ითხოვდა რომ შემოსულიყო, მაგრამ არ უშვებდნენ, განაზიმე ტექნიკა მუშაობდა და გარკვეული ხიფათი შეიძლება წარმოქმნილიყო და შესაბამისად შემდეგ მეც ვთხოვე რომ მათ როგორც კი ტექნიკა მორჩებოდა, შემდეგ მათ შეეძლებოდა თანთან ერთად მუშაობა. ყველა ადამიანები, რომლებიც უკვე სხვა ტიპის საქმეს აკეთებდნენ და ძალიან მადლიერები ვართ ამ ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით ნინო ბიგვავამინდა აღნიშნო, რომელმაც აი უზარმაზარი საქმე გააკეთა. გავრცელდა ინფორმაცია ჩემი გარდაცვალების შესახებ, ან თავის მოკვლის შესახებ, ნუ რა თქმა უნდა ჩემი ახლობლები, რომლებსაც ესეთი კონტაქტი არ ჰქონდა და ჩემთან ტელეფონი ერთი წუთი არ დუმდებოდა, ასე რომ ჩემთან კონტაქტი ძალიან რთული საქმე იყო, მოკლედ ახლობლებს ძალიან გული დავწყვიტე. ну შემდეგ როდესაც მეც გავიგეს ჩემი გარდაცვალების შესახებ, ну რაღაც გარკვეული მხიარული ნოტები შემოიტანა ამან თალ ტრაგიზმში, რაც ჩვენ გადახვდა და საკუთარი თავის ესე თქვა ხსოვნის საძელოც კი დავლიეთ თეჭიფით. 16 ივნისის სამშაბათი მოხალისეები უკვე გაყვანილი იქნა ტერიტორიიდან, უბრალოდ აუკრძალეს მათ შემოსვლა და შესაბამისად უკვე მუშაობდა აქ მერიის სტრუქტურები და სათავეებო ასევე რკინიგზის დეპარტამენტმა ძალიან დიდი დახმარება აღმოგვიჩინა და უკვე ასეთი სამუშაოები ისევ გრძელდებოდა. ნაპოვნი იქნა უკვე ზოოპარკის გარეთ რამოდენიმე ცხოველი იქნა ნაპოვნი. 17 ივნისი 4 შაბათი, ეს იყო ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე რთული და მძიმე დღე. წინა დღეს თითქოს და ყველაფერი წესრიგში იყო, მაგრამ დილით როდესაც გადავთვალეთ ისე ცხოველები, აღმოჩნდა რომ ვეფხვი გვაგდა და სწორედ აი რამოდენიმე ხრის შემდეგ შემდეგ დამიკავშირდნენ და მე შევატყობინე სამბავი, თუმცა უკვე ძალიან დაგვიანებული იყო და სწორედ რამოდენიმე წუთის შემდეგ მოხდა საზარელი შემთხვევა, როდესაც ვეფხვი თავს დაესხა ადამიანს და სამწუხაროდ ის დაიღუპა. თუმცა ის უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ვეტექიმი და რამოდენიმე წუთით ადრე დაბრუნდა იმ შენობაში და მან შეამოწვა ვერაფერი ვერ ნახა, როგორც ჩანს ვეფხვი იყო ამშლამში ჩაფლული და მიყოშული, არაფერი არ ჩანდა, იქიდან უკვე გამოტანილი იყო ერთი ვეფხვი, ის ჩავიდა ახალი გვამის გამოსატანად და სამწუხაროდ აი რამოდენიმე წუთში უკვე ეს შემთხვევა მოხდა. შემდეგ მოვიდა უკვე საჯარისო ნაწილები და ვეფხვი იქნა მოკვლული, თუმცა ამას მე არ შეესწრებოდა რა ფულის ნაროვნი ყველაფერი, თუმცა რადგანაც უკვე სამართალ დამცავი ორგანოები მოვიდნენ ჩემთან, თქვათ მე დაბარებული ვიყავი სხვადასხვა ადგილებში, შემდეგ უკვე ჩავთვალე რომ უნდა გამეკეთებინა განცხადება, ამასთან დაკავშირებით რა მოხდა, მე გავაკეთე ეს განცხადება, რომ რაღაც გარკვეული მიზეზებს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს არანაირად, რადგანაც ეს ძიმე ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა და ამიტომ ჟურნალისტებს განუცხადე რომ შეცდომა იქნა ჩემს მიერ დაშვებული და რასაც მოყვა მსხვერპლი. Ну ამის შემდეგ მე ისე უნდა დაბრუნებულიყავი პროკურატურაში ჩვენების მისაცემად, მივედი კიდევაც შემორთანამშრომელთან ერთად და შემდეგ უკვე როდესაც გამოვედი იქ მეგობრებიდან ჟურნალისტო დამკავშირდა ზაში ვიყავი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები და მითხრეს რომ ისინი გამოყოფდნენ ადვოკატს, თუ ეს არ ყავდა მე, რა თქმა უნდა ადვოკატი არ მყავდა და შესაბამისად უკვე რაც ძალიან უცნაური იყო, მაგრამ ადვოკატის ახალგაზრდა გვარი გახდა ლევან ვეფხვაძე. და სწორედ მასთან ერთად ვიყოფებოდი დაკითხვაზე, დაკითხვა საკმაოდ ხანმოკლე იყო და შემდეგ როდესაც გამოვედი, ჟურნალისტები მელოდებოდნენ, სანამ ამის გვაკეთებდი, როდესაც ჟურნალისტებიდან გავიგე, აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ხალხი თორმე გამოსულა ჩემთვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად, რაც მართალითაც ძალიან გულისამაჩუყებელი იყო ჩემთვის. ნამდვილად არ მოველოდი ესეთ რეაქციას ხალხისაგან და როდესაც მივედი კანცელარიაში, უამრავი რამოდენიმე ათასი ადამიანი მელოდებოდა. უკვე მე ავეთი იქ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არანაირი არ ჰქონდათ მოსაზრება, რომ დავეკავებინე ვინმეს. და შემდეგ რა თქმა უნდა მე თავისთავად აუხსენი მდგომარეობა რა ხდებოდა, როგორ იყო, რა იყო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც ესე ერთხმად უცბად რამოდენიმე წუთში გამოვიდნენ ასეთი რაოდენობით და როგორც გავიგე შემდეგ თუნდაც საქართველოს სხვა ქალაქებშიც ყოფილა შესაბამისი მხარდაჭერი აქციები, რაც მართალითაც ჩვენთვის ძალიან აქამდე გულისამაჩუყებელია და უბრალოდ არც მჯერა, რომ ეს მართლა მოხდა. საერთოდ თავი გონია რამელიღა სიზმარში და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გავიღვიძო მალე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი რეალობაა. 18 ივნის ხუთშაბათი უკვე დაუბრუნდი ჩვეულებრივ საქმიანობას, დაემატა ის, რომ ძალიან ბევრ ადგილებში იყო გარკვეული პანიკა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში უკვე ადამიანები რეკავდნენ, რომ ისინი ხედავდნენ რაღაც გარკვეულ ცხოველებს. და იძულებული ვიყავით ვერ ჯერ თბილისში ყველგან, მანამდე ეს ღამე ეს არაკლდა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე ხანჩემ მეგობრებთან, ხან თანამშრომლებთან, ერთად ხანჩემ თანამშრომლებით ჩემს გარეშე მოკლედ სუყოლა მთელი ზოოპარკის შემადგენლობა, ვეძებდით ცხოველებს, რომელიც ყველა შემთხვევაში ვერც ერთი დამადასტურებელი ფაქტი ვერ აღმოაჩინეთ. დღე დაახლოებით ასე იყო მთელი დღის განმავლობაში, ანუ ისევ მიდიოდა რუტინული სამუშაოები. Ну, амдро ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილი, რომელიც ახლა 16 წელს გახდება, ჩემი მეუღლე შეიძლება ჩამოდიოდა აქ და რადგან ისიც ზოოლოგი გახლავთ, პროფესორია და ამიტომ ისიც გვეხმარებოდა რაღაც საკითხებში, რაც ცხოველებთან იყო დაკავშირებული. Ну, ჩემი შვილი უვლის ჩვენ ძაღლს. ბიზა შეძლოთ არ მიმაჩნდა, ახან აკრძალული იყო შემოსვლა, თქვა შვილი შეომეყვანა უკვე ამ ტერიტორიაზე, თან თქვა აქ არაფერი კარგი სანახაობა მისთვის არ იყო. 19 ივნისი პარასკევი, აქ ისევ გრძელდება ჩვეულებრივი რუტინული სამუშაოები, ყველაფერი სხვადასხვა გამოძახებებს გავრცელდა სურათი კლდეზე გადაღებული ვებქვის, რომელიც საზედა შემოწმების შემდეგ კატა აღმოჩნდა. ასევე გავრცელდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვებქვის სხვადასხვა ადგილებზე. ახვიდა, რა თქმა უნდა, არც ერთი არ დადასტურდა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ კომიკური ინფორმაცია ხდებოდა, ამიტომ რომ ესეთი ტრაგული სიტუაცია რო ყოფილიყო ალბათ ძალიან ვისი ამონებდით. შემდეგ მოვიწია უკვე მარნეულში, როგორც დინარეში იპოვეს ასევე ვებქვი, შუა მდინარეში მოვიწია მაშველებთან ერთად უკვე მეჯერ ნავით სხვა შემდეგ დინარეში ტოპვას დაახლოებით არც ისე ხმა, მაგრამ დაახლოებით მუხლებზე ზევით წყალში ისიც ძაღლი აღმოჩნდა, მართალია უჩვეულო დიდი ძაღლი, მაგრამ მაინც ძაღლი. შემდეგ კიდევ ერთი ძაღლი იყო დაფიქსირებული ასევე დინარეში, კიდევ ერთხელ გავტოპეთ დინარეში და ნუ ბოლოს როგორც იქნა დაუბრუნდი აბსოლუტურად გალუმპული და ეს დღევანდელი დღე ესე დამთავრდა. შაბათი 20 ივლისი ისევ გრძელდება ვეფხვის ძიება. ვეფხვი ნაპოვნი არ არის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად ცოცხალია. თანაბარი ალბათობა ან ცოცხალი იყოს, არ მყარი იყოს. ასევე ზოლებიანი აფთარიც, რომელიც მისი გვამით ჯერჯერობით აპირობია. ორ გამოძახებას ჰქონდა ადგილი, ერთი იყო გორის რაიონის სოფელი რეხა გახდათ ეს სოფელი, სადაც შეღობინება მოვიდა, რომ ნახეს ვეფხვის კვალი. სურათი გადმოიგზავნეს და სურათიდან აბსოლუტურად ცხადი იყო, რომ ეს იყო ძაღლის კვალი, რა შესაძლებელია თუცხარვე გარაფელი სახიფა თუ არ იყო, მაგრამ მოსახლეობა იმდანაც შეშინებული იყო, რომ ჩვენ ვიყავით იზოლებული, ჩავსულიყავით მე და ჩემი სამი თანამშრომელი ჩავედით ვეფხვისაზებრელად და ნუ აღმოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა არანაირი ვეფხვი იქ არ იყო, ეს გახდა ჩვეულებრივი ძაღლის კვალი, რომელიც მოხუცმა ქალმა როგორც ჩანს შიშისაგან მოეჩვენა, რომ ეს არის უზარმაზარი ვეფხვი და შემდეგ უკვე თქვა იქ ჩამოვიდა კრიმინალისტები, აღებული იქნა ანაბეჭდი, თავაშირით და დაგადასტურებინა, რომ ეს ნამდვილად ძაღლის კვალი იყო, ამასობა შემოვიდა კიდევ ერთი სოფლის წარმომადგენელი, რომელიც ეს საკუთრივ მხიარულ ხასიათზე იყო და მან განაცხადა, რომ საკუთარი თვალით ნახა ლომი და ალბათ ცოტა მეტიც, რომ იქნებოდა ალბათ დინოზავრებსაც ნახავდა ან მწვანე დრაკონებს მაინც. შემდეგ უკვე უნდა გავსულიყავით მეორე სოფელში, სადაც ასევე შეტყობინება იყო, როდესაც ჩავედით იქ, უკვე დახვდა იქ მონადირეების ჯგუფი, რომელიც იმივე საქმეზე იყო, რომელსაც გათახშფოთებულები იყვნენ, იქაც ძაღლი აღმოჩნდა და ნუ შემდეგ უკვე დაბრუნდით თბილისში, სხვა გარკვეულ შემოწმება გავიარე სხვადასხვა უწყებებთან ერთად და შემდეგ ისევ მივიღე ინფორმაცია, რომ ამჯერად უკვე მარნეულის რაიონში, სოფელ თაზაქენტში ნაპოვნი არის რაღაცა ცხოველი, სავარაუდოდ სურათი მართალია ძალიან ცუდია და ისიც ძაღლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა მივემგზავრები სწორედ იქ.
Ребята, солебо, გულისმენტით ზურაბ გურიელიძეს, თბილისის ზოოპარკის დირექტორს. ეს ხო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში, როგორც თქვენ თვითონაც მოისმინეთ ზურაბ გურიელიძემ, ასე ვთქვათ, გაგვაცნო თავისი დღიურები, ის რაც მას გადახდა კვირაში, რომელიც ალბათ მისთვის, მის ცხოვრებაში ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე კვირა იყო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მე ეთერს დავუთმობ დავით ციხლაძეს, რომელმაც მომზადა თავისი ახალგაზრდული პროგრამა. კლავს და კლავს ამ ვერეს ადიდების შედეგად გამოწვეული სტიქიური უბედურების თვალსაზრისით, როგორ გამოჩნდა ეს ყველაფერი ინტერნეტ სივრცეში.
დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ისე, როგორც მთელი კვირა ჩვენი მიმოხილვების თემა იყო 13 ივნისის წყალდიდობა თბილისში. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ მას გავაანალიზებთ და შევხედავთ ერთის კონკრეტული კუთხით, ანუ როგორი იყო წყალდიდობა ინტერნეტში. ჩვენი სტუმარი იქნება კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული მოხალისეობრივ საქმეებში და მისი ტვიტერის ანგარიში რამდენჯერმე ჩვენს გასულ კვირას თბილისის ეთერში მოიხსენიეთ. გამარჯობა მირიან.
გამარჯობა.
დავიწყეთ მოდი საუბარი პირველი ისეთი მნიშვნელოვანი თემით, ინფორმაცია ინტერნეტში. ასეთ სიტუაციებში ჩნდებიან ხოლმე ესეთი მიკრობლოგერები, სამოქალაქო ჟურნალისტები, რომლებიც იმ მომენტში გადაიქცევენ ინფორმაციის სანდაც ყარად, ხომ? ამ წყალდიდობამაც გვაჩვენა ალბათ პირველად მე რაც შემიძლია გავიხსენო, ტვიტერზე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ნუ მოიხმარდნენ ტვიტერს, ავრცელებდნენ ინფორმაციას და შემდეგ ისინი გახდნენ უკვე წყაროები არაქართული მედია საშუალებებისთვის, ხშირად რომ მიეხოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში. რა შეგვიძლია ვთქვა ამ პლატფორმაზე, რომელიც აქამდე არ იყო გამოყენებული დიდად და არც ახლა არ წყალობენ დიდად ქართველი მოხმარებლები, თუმცა ამ პერიოდში გვაჩვენა რომ არის საკმაოდ საჭირო.
სანამ ტვიტერამდე მივალთ, მოდით ისიც აღნიშნოთ, რომ პირველი ინფორმაცია ხალხმა დაიწყო გავრცელება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ვთქვათ ეს გავიდა ტელევიზიებით ან ნებისმიერი სხვა მედია საშუალებებით და პრინციპში ვთქვათ ტელევიზიები ძალიან ხშირად იღებდნენ ხოლმე ამ ადამიანების გავრცელებულ ვიდეოებს, ფოტოებს მათი Facebook გვერდებიდან და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხალხმა იქ ადგილზე მცხოვრება ვერეს ხეობაში ცხოვრება ადამიანებმა, თქვა წყნეთის ქუჩაზე მე მახსოვს ეს ცნობილი კადრები, რომ შემდეგ 2-3 დღის მერე გავცხადოთ, როგორ ნელა ეს წყალი მოდიოდა ახალგზაზე. ძალიან დიდი როლი თამაშა ხალხმა იმაში, რომ რეალურად შეგვეფასებინა თუ რა მოხდა, რა მასშტაბის იყო ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ტვიტერს, საერთო ტვიტერს ახასიათებს ეს რამე, რომ ის პოპულარული ხდება ძირითადად კრიზისულ სიტუაციებში, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მოსახმარი არის და მარტივად შეიძლება ინფორმაციის გავრცელება. ჩვენ ბევრს საუბრობდით, ბევრს საუბრობდებია თუ რატომ არის საქართველოს ტვიტერი პოპულარული. ხშირი შემთხვევაში ამას ვაბრალებთ იმას, რომ არ ყოფილა მსგავსი კრიზისული სიტუაცია. თუმცა გამოდინება იქიდან, რომ ახლა ეს მოხდა რამდენიმე დღის წინ, შეიძლება ითქვას, რომ პატარა, ძალიან პატარა ბიძგი მიეცა ტვიტერის გამოყენებას. თუმცა მხოლოდ იმ კონტექსში შემიაზრით, რომ ადამიანები წერდნენ ინგლისურად და ცნობდნენ, რომ ინფორმაცია გაიხსენებდნენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ.
რამდენად ითამაშა შენი აზრით როლი ტვიტერმა იმაში, რომ ასეთი დაინტერესება ჯამში გამოვიდა, რომ თბილისის წყალდიდობას ჰქონდა სერიოზული მედია ყურადღება მსოფლიოსგან, თავის სიმბოლოები წყავდა ჰიპოპოტამი მაგალითად და ამ შემდეგ trend map-ზეც, როდესაც ვაკვირდებოდი იმ დღეს, თბილისი იყო ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში ყველაზე ესეთი ტრენდი ტვიტი და ამ შემდეგ რამდენად ითამაშა ამ შემთხვევაში როლი ტვიტერმა შენი აზრით, რომ სოფლიოს დაინტერესება მოსულიყო ამ წყალდიდობაზე და იქნებოდა თუ არა ეს ყველაფერი ასე რომ არ ყოფილიყო ტვიტერი, მაგრამ ტვიტერის ფაქტორის გარეშე თუ მიაქცევდნენ ამ ხალხ ყურადღებას თბილისში.
არა, ჩემი აზრით ტვიტერი რო არ ყოფილიყო უცხოური მედია, ასე სწრაფად ვერ მოახდენდა რეაგირებას თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე და პირიქით შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ტვიტერი არის თუ არა ერთადერთი, ალბათ 90% ინფორმაციის სოფლიოში გავიდა ტვიტერიდან, ვიდრე სხვა ნებისმიერ წყაროდან და ძალიან ბევრი ადამიანს, ანუ მეც და სხვებსაც გვიკავშირდებოდნენ, თქვათ მე მახსოვს მეორე დღეს, როდესაც სანაპიროს წმენდით ნიჩაბი მეჭირა ერთ ხელში და მეორე ხელში BBC-ს ველაპარაკებოდი და უხსნიდი თუ რა ხდებოდა საქართველოში. შემდეგ იყო ესეთი ირლანდიური რადიო Today FM, რომელმაც ასევე და ამერიკა და უმეთოთაც რაღაც ინფორმაცია რეკავდნენ, არ ვიცი, ჩინეთის რადიოსადგურებიდან რეკავდნენ მომწერეს სხვადასხვა ონლაინ გამოცემებიდან და მათ სურათ სასწრაფოდ გაიგოთ ინფორმაცია. რომლის პირველადი, ასე ვთქვათ, პირველადი ინფორმაცია მიიღეს Twitter-დან, უბრალოდ ან ჩემი პროფილიდან, ან ნებისმიერ სხვა ადამიანის პროფილიდან. ამიტომაც ჩემი აზრით უდიდესი როლი ითამაშა იმაში, რომ აი სწრაფად გაიგო სოფლიო საქართველოსში რაღაც ხდება და სწრაფად ჭირდება ამ ყველაფერს რეაგირება.
კარგი, რომ დაუბრუნდეთ საქართველოსში, ახლა მე სხვა კუთხით რომ შევხედოთ ინტერნეტის როლს, ეს არის ორგანიზება მოხალისეების და ადამიანების თვითორგანიზებისთვის საერთოდ ინტერნეტის გამოყენება. ამ შემთხვევაში უფრო შეიძლება Facebook-ის როლი. ინტერნეტმა ასევე მოახერხა ის, რომ შეძლო ადამიანების მობილიზება, კოორდინირება, იყო თუ არა ამ ყველაფერში Facebook-ის როლი, თუ ეს ყველაფერი ამთანაც იგივე საზოგადოების მობილიზება, გაერთიანება, შემდეგ საპროტესტო აქცია, საპროტესტო აქციის გარდა მოხალისეების ასეთი ორგანიზება შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა, რომ არა ასეთი ჩარევა და ასეთი აქტიური მოხმარება ამ სოციალურ ქსელებს და ინტერნეტის.
მოხალისეები, რომლებიც იყვნენ გასული, მოდით ამას მე მგონი თანხმდებით ყველანი, რომ მათი უმეტესობა იყო ახალგაზრდა, რომელიც აქტიურად იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს, ინტერნეტს და რომელიც პრინციპში არც უყურებს დიდად, თქვათ, ტელევიზიას ან სხვა მედია საშუალებს, უფრო ინტერნეტიდან იღებს ძირითადად ინფორმაციას. შესაბამისად, უდიდესი როლი ითამაშა ამ ჯგუფის შექმნამ და ეს იმაშიც გამოიკვეთა, რომ მასში 20000 მეტი ადამიანი გაწევრიან და მე არ ვიცი სხვა ქართული ჯგუფი, სადაც ესე მიზან მიმართულად გაწევრიან და ამდენი ადამიანი და ეს არ არის რაღაცა სპამ ჯგუფი. სადაც ხალხი ყოველ დღე იღებდა დავალებას, დღემდე ითხოვს, რომ მოგვეცით დავალება, რომ ჩვენ საქმე გავაკეთოთ. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ საერთოდ მუხტის შექმნაში. გახსენიშნავია ის, რომ ეს ჯგუფი შეიქმნა აბსოლუტურად სპონტანურად ორი თუ სამი ადამიანის მიერ, რომლებიც არც პრინციპში მე მგონი არც მეგობრები იყვნენ მანამდე და არაფერ, უბრალოდ აი ეს რაღაც ერთნაირად წარმოიშვა ეს იდეა მათში და რეალურად ამ ჯგუფმა გაუწია მობილიზება იმას, რაც ჩვენ ნახეთ ბზიურის პარკში, სვანიძის ქუჩაზე, გმირთამოედანზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იქ იყვნენ ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტიდან გაიგეს ინფორმაცია და რომლებიც მუდმივად ეკითხებოდნენ ერთმანეთს, რომ ჰა, რა ხდება Facebook-ზე, რა სწრენ, სანამ სხვაგან ხوارება დავიდეთ, რა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ხალხი მაინც ისე მოხდა, რომ მობილიზება საკუთარ თავს უწევდა, არ იყო გამოკვეთილი ლიდერი, თქვა იქ ქუჩაში, ვინც გეტყოდა რა გაკეთებინა, რასაც დაწერდნენ Facebook-ზე, იმას აკეთებდნენ, იყვნენ 50 კაცი გჭირდება მზიურში, 50 კაცი მიდიოდა მზიურში.
საბოლოოდ ფოლოს რომ შევაჩამოთ აი რამდენიმე პოინტად შენი პირადი მოსაზრება, წყალდიდობა და ინტერნეტი.
იყო ესეთი შემთხვევა ნიუ-იორკში რამდენიმე წელი წინ მოხდა მიწისძვრა და ცნობილი кейსი არის, რომ ნიუ-იორკში ხალხმა მიწისძვრა უფრო ადრე წაიკითხა ვიდრე იგრძნო. Twitter-ზე უფრო მალე გავსცეს ინფორმაცია. ამ ანალოგს თუ საქართველოში გადმოვიტანთ და ჯერ კიდე მიდის როგორც ვიცი გამოძება, თქვათ აი მეწყერე როდესაც ჩამოწვა, წყალმორო დაიწყო დაგუბება, რამდენ ხანში გადმოვიდა ის ვერეს ხეობაში. თუ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ თქვათ იქ 1 საათი, 2 საათი, ნახე 2 საათი, რამდენი ხანი იყო ეს წყალი იქ, სანამ წამოვიდა და ხო შეიძლება და იქ ვინმე ადამიანს რო ენახა ამის შესახებ, რომ დაეწერა ინტერნეტში, უფრო სწრაფად მოხდენილიყო ამ ყველაფერზე რეაგირება და ხალხს უფრო სწრაფად თქვათ ევაკუაცია მოეხდინა და დაეტოვებინათ ის ტერიტორია. რომ არ ყოფილიყო ინტერნეტი, ალბათ არც მოხალისეების ჯგუფი შეიქმნებოდა ესე სწრაფად, იმიტომ რომ მეც ვერ ვიხსენებ ბოლო 20 წლის მანძილზე, რომ ესეთი რამე მასობრივი მომხდარიყო. არა თქვათ აქცია ან ქუჩაში დგომა ან შეძახილები, არამედ კონკრეტულად საქმის კეთება ორგანიზებულად ინტერნეტის დახმარებით, მე ესეთი რამე უბრალოდ არ მახსოვს. რომ არ ყოფილიყო ინტერნეტი, ალბათ ამ ვერ ავწონებდით ჩვენ რეალურად რა მოხდა.
შესაძლებელია ეს ახალგაზრდული რუბრიკა დავით ჩიხლოძის საავტორო გადაცემა, როგორც ის ლაპარაკი იყო დღეს იმაზე, თუ როგორ გამოხმაურა ინტერნეტი ვერეს ადიდებას, შემდგომ წყალდიდობას და ტრაგიკულ მოვლენებს. კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი ყავდა დღეს დავით ჩიხლოძეს მოწვეული ამ ყველაფერზე სასაუბროდ. რადიო თავისუფლების გააცემა გრძელდება, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს კომენტარებს, თქვენს რჩევებს თუ შეკითხვებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. ეს არის ბიზინა რამიშვილის საავტორო გადაცემა. დღეს, ასე ვთქვათ, მე გადავავლე თვალი კომენტარებს, რომელთა უმეტესობა კლავს და კლავს იმავე თემას, თბილისში წყალდიდობას შეეხებოდა. თავიდან მინდა გავეცნოთ ერთი მცირე ფრაგმენტი, რომელიც ეკუთვნის მახას ხარბედიას. მას მდინარე ვერეზე აქვს დაწერილი დაუწერია, რომელსაც მე ადრე არ ვიცნობდი, 2009 წელს, ასეთი პატარა ესე, რომელშიც წაიკითხავდით, რომ დღეს ვერეს ბედით აღარავინაა დაინტერესებული. აღარავის ახსოვს იგი მას, არც ტელეარხებზე ახსენებენ და ვერც გაზეთებში ამოიკითხავთ რამის კვიანურს ვერეს გადარჩენის შესახებ. არა და მდინარეს მართლა ესაჭიროება შველა და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გასოცხლებისთვის ბრძოლას დღევანდელი სახელისუფლებო პოლიტიკის პირობებში წარმოუდგენელი ენერგია დასჭირდება. ამას ყველას თქვენ შეგიძლია გაეცნოთ ინტერნეტში, როგორც გითხარით მახლას ხარბედიას კალამს ეკუთვნის ის. მას მერე რაც ახლა ამ დღეებში გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში, გამოეხმაურა ნათელა ქირია, რომელიც მას მიმართავს, პირდაპირ მიმართავს ხარბედიას და ამბობს ბატონო მახლას არ დაემორჩილა მდინარე ვერე დადუმებას და დამალვას. მასში ქართული სულია და როცა ამდენი უსამართლობა ვეღარ მოითფინა, მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. იქნება აწი მაინც ისწავლოთ ჭკუაო, წარეთ გაგვაფრთხილა. მე უფალმა იმიტომ კი არ მიბოძა ეს ადგილი, რომ ვიღაც იდიოტებმა გვირაბში მომაქციოს, მე ჩემი ვალდებულება მაქვს და იმას ვასრულებო. ასე რომ თუ ჭკუით არ მომექცევით, უარეს ელოდეთო, გვაფრთხილებს ეს დალოცვილი მდინარე. ამ კომენტარის ავტორს ნათელა ქირიას ახალგაზრდების იმედი აქვს. ეხლა შეეხება მასალებს, რომელიც რადიო თავისუფლება აქვეყნებდა კვირაში, როგორ გამოეხმაურენ ჩვენი მსმენელები. ჩვენ მქონდა ასეთი ფოტო გალერეა თბილისის ზოოპარკი, გადარჩენილები და დაღუპულები. თბილისის ზოოპარკში გრძელდებოდა გაწმენდითი სამუშაოები. 15 ივნისის ბლოგია, 15 ივნისის გალერეაა ეს. ზოოპარკის მესვეურთა თქმით, დასუფთავების შემდეგ შესაძლებელი გახდება გადარჩენილი, დაღუპული და დაკარგული ცხოველების ზუსტი რაოდენობის დადგენა. წერდით ჩვენ რადიო თავისუფლება. მაია სახოკიამ ასეთი კომენტარი დაგვიწერა. ზოგი ჭირი მარგებელიაო დღეს ბრძანა ბიძინა ბატონმა. მე კომენტარის დრო არ მაქვს, ვიდრე არ იტყოდა მცოდნე ხალხი დღეს ტელევიზიებში, ვფიქრობდი და თურმე სწორადაც, რადგან ჭკვიანი ვარ. თურმე ცხოველები უნდა დაეჩიპათ, ესა თანამედროვე დონე. დაჩიპულ მტაცებლებს ხომ ადვილად პოულობენ. ახლა დაუჩიპავი ვეფხი ემალება ამ იდიოტებს. უსინდისოები, თურმე ფულები ჯიპებზე დაუხარჯავთ იმის ნაცვლად, რომ ცხოველები დაეჩიპათ. ზოოპარკის მტაცებლები უნდა ყოფილიყვნენ იმ თავითვე დაჩიპულები. ამას ვუყურებთ ყოველ დღე სხვადასხვა არხებზე, თუ როგორ იოლად აკონტროლებენ და ეძებენ ცხოველებს სპეციალისტები თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით და ჯიპების მეშვეობით. ყველა ცდილობს გადააბრალოს ბეთანიის მეწყერს და მთას. არა, მთავარი მიზეზი, წერს მაია სახოკია, გოფრირებული მილებია, დაპატიმრებული, დაბეტონებული და განრისხებული ვერეა. მე ვერეს მხარეზე ვარ, მე ვარ ვერე. გაათავისუფლეთ იგი მილებიდან, თორემ კიდევ გვიჩვენებს სეირს, წერს თავის კომენტარში მაია სახოკია. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებას თავის სადისკუსიო მაგიდასთან მოწვეული ჰყავდა სპეციალისტები და მათ, ასე ვთქვათ, გასცეს პასუხი შეკითხვას, რას უნდა ველოდეთ თბილისის მშრალი ხევებისა და პატარა მდინარეებისგან. ეს იყო საუბარი, ის ეთერში ორჯერ გავიდა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, თქვენ კლავად შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს ჩანაწერი ამ სადისკუსიო მაგიდისა, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. სწორედ ამ დისკუსიას გამოეხმაურა კოტე ხმალაძე, რომელიც წერდა: რამდენიმე წუთში ითქვა ყველაფერი. ეს პიროვნებები, ჭეშმარიტი მეცნიერები და პედაგოგები მრავალი წელია უანგაროდ, პრაქტიკულად უსასყიდლოდ ემსახურებიან ქვეყანას. არავითარი საყვედური, არანაირი პირადული დასვეს პრობლემები და გვითხრეს მწარე სიმართლე. მომავალმა თაობებმა გაანალიზონ და შეაფასონ ყოველივე. ეს იყო ერთ-ერთი კომენტარის, ერთ-ერთი ავტორის რეაქცია სადისკუსიო მაგიდის გარშემო. გაგეთ, რომ სხვა კომენტარსაც ირაკლი მამუკელაშვილი გვწერდა. პირველ რიგში უნდა გამოირიცხოს ასეთი სტიქიების ხელოვნურად შექმნის საფრთხეები და დივერსიები. ნებისმიერ მიწის ქვეშ რამდენიმე მეტრის სიღრმეზე ნაღმის აფეთქებასაც შეიძლება გამოეწვია მსგავსი შედეგები. ამიტომ უშიშროების, გეოლოგიის და სხვა სამსახურებმა ზუსტად უნდა დაადგინონ სტიქიის ბუნებრივი და ხელოვნური გამომწვევი მიზეზები. თავისუფლების ნიუსრუმი, ასევე ჩვენი რუბრიკა, ასე ასათაურებს თავის ერთ-ერთ გადაცემას ვერეს ადიდების თემაზე, გადაბრუნებული ურმის სინდრომი, ანუ როგორ ვისწავლოთ გაკვეთილები. ირაკლი კობიძე წერდა: აი ეს გახლავთ დავიწყებული რომ გვავიწყდებას მაგალითი. ეს ყველაფერი ხომ არსებობდა სამოქალაქო თავდაცვის ატრიბუტები, მრავალგზის აპრობირებული ინსტრუქციები, ნორმები. ხათუნა კობიშავიძე კი წერდა: ამ რადიოს ფრჩილებში საქართველოში სახელი აქვს შესაცვლელი. გთხოვთ, დაგვიზუსტოთ, რას გთავაზობთ, რა სახელი გსურთ, რომ ასე ვთქვათ, გვერქვეს. ლია ხიწანიშვილი წერდა: უკაცრავად, მაგრამ ერთ შესწორებას შევიტან. საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოვიდნენ მოხალისეები და დღემდე თავგანწირვით შრომობენ თბილისელებთან ერთათო. და კიდევ ერთი ემოლიზი წერდა: ახლა ყველა ჭკვიანია, ისე ლაპარაკობ თითქოს პირადად არავის ეხება. ეს დანაშაულია, რაც მოხდა, ამიტომ ერიც ბერიც დამნაშავეაო. ეს კომენტატორი მარინა ჩომახიძე უკმაყოფილოა სატელევიზიო დონით და წერს: უმდაბლესი დონის ტელევიზიები, მარტო ტექნიკა საქმეს არ შველისო. ჩვენ გონდა ერთი სიუჟეტი ასევე ამ კვირაში, ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში, დურუჯის შესახებ და კერძოდ იმაზე, რომ დურუჯის კალაპოტში დაგროვებმა ქვებმა თუ ქვიშამ ვარცოფის შემთხვევაში ყვარელს შეიძლება დიდი ზიანი მიაყენოს. ამას მოყვა ასეთი კომენტარი გიორგი ხარაშვილის მიერ: ხეებისა და მდინარის კალაპოტების მოვლა პატრონობის სასწავლებლად და მსგავსი კატასტროფების თავიდან ასაცილებლად გაეროს მგონი სპეციალური პროგრამა აქვს საქართველოში. და ბოლოს, ძირითადად მცირე გამოხმაურება ოტია იოსელიანზე ჩვენი სიუჟეტის მიმართ: მართალი კაცი პირველივე ხსენებაზე, ასე ახასიათებენ მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ოტია იოსელიანს ოჯახის წევრები და მისი თანატოლი და უმცროსი თაობის მეგობრები. ოტია იოსელიანს გასულ კვირაში 85 წელი შეუსრულდებოდა. იწერებოდნენ შემდეგს: უჭკვიანესი ადამიანი, სახლმუზეუმი კარგია, ძალიან კარგი, მაგრამ მეტიც ეკუთვნის. ნამდვილი ქართველი, პირდაპირი და მართალი კაცი, ღმერთო გაანათლე. გენიოსი, ძალიან მაგარი ადამიანი. არ ჭირდება ოტიას უვიცებმა აღიარონ. აი, ასეთი იყო გამოხმაურება ოტია იოსელიანის შესახებ. ჩვენ სიუჟეტზე რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ფასონსონელებო, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გრძელდება უკვე მართლაც ოტია იოსელიანზე ამ ბოლო კომენტარების, რომელიც მე გაგაცანეთ თავისუფლება გისმენში, ღირსეული სიუჟეტით, რომელსაც ქვია ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. ცოტა იათაშვილი გემბობთ მარიო ვარგას იოსაზე:
ვერაგობა და სიყვარული, ჭირვეულის მოურჯულებლობა, ყველა ბედნიერი წყვილი ერთმანეთს ახგავს, ხოლო ყველა უბედური წყვილი თავისებურა და უბედური. აი სულ ასეთი სათაურები და ციტატები, თუ მათი პერიფრაზები მომდიოდა თავში, როცა მარიო ვარგას ლიოსას ცუდი გოგოს ოინებს კითხულობდი. შესანიშნავად ნათარგმნს ლანა კალანდიას მიერ და წელს გამომცემლობა ინტელექტის მიერ გამოცემულს. მედალს ორი მხარე აქვს და ცუდი გოგოს ოინებს იმავე უფლება მოსილებით კარგი ბიჭის მიამიტობები შეიძლებოდა რქმეოდა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ცუდი გოგოობა ერთგვარი ევფემიზმია, საყმაწვილო ასაკიდან გამოყოლილი, რომელსაც კარგი ბიჭი რიკარდო თავის სატრფო სიცოცხლის ბოლომდე შეატოვებს. სინამდვილეში კი ის საბედისწერო ქალია, რაკავაე ჟენშინა, ფემე ფატალე. ასეთ ფატალურ ქალებზე არაერთი რეალური ისტორია გვსმენია და არაერთი წიგნიცაა შეთხზული. და ლიოსასაც იზიდავს, იპყრობს ეს თემა, თავისი სამხრეთ ამერიკული მხურვალებით აღწერს და მთელ ამ სასიყვარულო ისტორიას ძალიან შთამბეჭდავი კონტექსტებით სავსე ბეკგრაუნდის ფონზე შლის. და მაინც რა ხდება რომანში? ამაში გასარკვევად ლიტერატურას წოდნე ილიაუნის პროფესორი ბელა ციფურია დაგვეხმარება.
თავარი გმირი ცხადია ლეოსას თანამემამულია პეროდან არის ლიმანდან ის სიმაწვილეშივე გადაწყვეტს რომ ერთადერთი ქალაქი სადაც მას უნდა იცხოვროს ეს არის პარიზი ის ჩამოდის 1960 წლებში პარიზში არის პარიზის ფერვერგული ინტელექტუალური ცხოვრების მონაწილე კინოს თეატრის ფილოსოფიური პროცესების აყურებელი უფრო სწორად დამსწრე 70-იან წლებში ის მიდის უკვე ლონდონში და ამჯერად უკვე ლონდონის ფერვერგული ცხოვრების მონაწილია ის ამბობს თუ როგორ ჩაანაცო ლონდონის ცხოვრება swinging london-მა პარიზული სამყარო როგორ გახდა ლონდონი მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული დედაქალაქი მას შემდეგ რაც პარიზსა და ლონდონში გაატარებს პერიოდს მთავარი გმირი ასევე აღწერს სამყაროს როგორადაც იმ დროინდელი საბჭოეთი ესახება მას და ხატავს 60-იანი 70-იანი წლების საბჭოთა სამყაროს რომელიც ყველა მხოლოდ რობოტების ენით ელაპარაკებს მას ეს არ არის ის სამყარო რომელიც მისი საყვარელი მწერლების ჩეხოვის და ბუნინის ენით ელაპარაკება არამედ სამყარო რომელშიც არის დაშტამპული ტექსტები კიდევ ერთი სივრცე რომელშიც ის ჩადის ეს არის იაპონია თუმცა იაპონიის კულტურული სამყარო მის განცდაში იმდენად არ შემოდის მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ იაპონიის მერე მას ევროპა ლავეგულება როგორც თავშესაფარი ისევე როგორც პერუში ჩასვლისას ის ხედავს რომ თანამედროვე სამყაროს ცხოვრების წესის ერთ-ერთი თავშე საფარი ეს არის დასავლური სამყარო.
ყველა ამ სივრცეში ცუდი გოგო და კარგი ბიჭი ერთმანეთს ეჯახებიან, გაურბიან, მერე კვლავ ერთმანეთისკენ მიისწრაფვიან. და მაინც რა არის მათ შორის ასეთი მუდმივი განხეთქილების მიზეზი? მათი ურთიერთობის ემოციურ და შეიძლება ითქვას საკმაოდ პერვერსიულ პლასტებში თუ არ ჩავრჩებით, პასუხს საკმაოდ მკაფიოდ წავიკითხავთ შეუთავსებელი სოციალური სტატუსების დამღუპველ როლში. ღატაკებად და მდიდრებად გახლეჩილი პერუდან თავის გადასარჩენად ევროპაში გაქცეულ ამ ორ პერსონას შორის ის მთავარი განსხვავებაა, რომ კარგი ბიჭი ახერხებს საფრანგეთში წვრილ ბურჟუად იქცეს, მის ქვეყანაში თითქმის არ არსებულ და ევროპაში ყველაზე ძლიერ საშუალო ფენას შეეკედლოს. პროფესიასაც უკონფლიქტოს, პრინციპულობისაგან მაქსიმალურად დაცლილს. თარჯიმნობას ირჩევს და ცხოვრების რუტინას პროფესიული სიმშვიდით მიუყვება. იმ რუტინას, რომელიც თავისი მოულოდნელი გამოჩენებით პერიოდულად უნდა დაანგრიოს ხოლმე ცუდმა გოგომ. იმან, ვინც დამცირებულის და შეურაცხყოფილის დაღი ბავშვობაში დასმული, ვერანაირად ვერ მოინელა და ამ დაღმა მაქსიმალისტად, ავანტიურისტად აქცია. ზომიერება მისთვის ყველაზე აუტანელი რამაა. ან ყველაფერი, ან არაფერი. არადა ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიყვება, ვისაც ბოლომდე უყვარს, ვინც გაჭირვებაში გვერდში უდგას, ეს თავისი ზომიერებით აუტანელი კარგი ბიჭია. და ამ შეუთავსებლობას მოაქვს ის ფსიქიკური ყევები, რომელსაც ორივენი განიცდიან, ხან ცალცალკე, ხან ერთად. როგორ აღწერს ამ ყველაფერს ლიოსა? როგორია მისი ხელწერა?
ეს არის იმ ავტორის მიერ დაწერილი წიგნი, რომელმაც თავის შემოქმედებაში ერთგვარად ხიდი გადო მოდერნისა და პოსტმოდერნის შორის. ლიტერატურის ცოდნები თვლიან, რომ მარიო ვარგას ლიოსას ადრეული რომანები არის თავისი სირთულით და მოვლენებისადმი დამოკიდებულებით მოდერნისტული ტექსტები, მაგრამ შემდგომ ითვლება, რომ მარიო ვარგას ლიოსამ აღმოაჩინა სიმსუბუქე თხრობაში, აღმოაჩინა სიმსუბუქე წერისას და სწორედ ამ ნაბიჯით გახდა ის პოსტმოდერნისტი. არ დაგვაფიქრდეს, რომ ეს არ არის იოლის სიმსუბუქე, ეს იყოფიერების აუტანელი სიმსუბუქეა, სხვა დიდ პოსტმოდერნის წერილს რომ დავესესხოთ და ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც თითქოს და სიმსუბუქად ნაჩვენები სამყარო, თითქოს და ადამიანის მიერ თამაშ-თამაშ გავლილი ცხოვრება, ერთდროულად არის ძალიან დიდი ტკივილის მომცველი.
საინტერესოა, რომ ავტორი წიგნის ბოლოსკენ მეტაფორით ლაპარაკს იწყებს. ყოველ შემთხვევაში მე ასე დავინახე და ეს მეტაფორა ზვირთმჭრელია. ინჟინერიის ყველაზე დიდი საიდუმლო. ამის შესახებ რიკარდო პერუში იგებს 20 წლის შემდეგ უკან დაბრუნებული. იგებს, რომ ზვირთმჭრელის აგება ტექნიკურ გაანგარიშებებს არ ექვემდებარება. რათა მიხვდე სადააგო ზვირთმჭრელი, რომელიც ტალღებს აჯობებს და ზღვას მოათვინიერებს, ამისათვის საჭიროა ზღვას მოусმინო, მიაყურადო. ეს კი სრულიად განსაკუთრებული თვისებაა. ერთგვარი მჩხიბავობაა. და ამის უნარი იქ მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს, მოხუც მეტსახელად არქიმედეს, რომელიც საბოლოო ჯამში ცუდი გოგოს მამა აღმოჩნდება. ასეა, ცუდი გოგოს ნების ტალღებისთვის რომ გაეძლო, კარგ ბიჭს უნდა სწოდნოდა, სადა ეგო თავისი ზვირთმჭრელები, მაგრამ მას ამის უნარი არ ჰქონდა. არ ჰქონდა გამახვილებული სმენა ისე, რომ თავისი სატრფო შინაგანი სამყაროსთვის მოესმინა. და ამიტომ ყოველ მოქცევაზე ცუდი გოგო ანგრევდა მის წვრილ ბურჟუაზიულ სუსტ ნაგებობებს. მერე ისე მიიქცეოდა, მერე ისე მოიქცეოდა და ასე დაუსრულებლად.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავარი გმირი რიკარდო თავდაპირველად თითქოს არ იღებს თავის თავზე იმ გამოწვევას რომ გახდეს მწერალი და ეს ყველაფერი აღწეროს. ის იღებს გადაწყვეტილებას იყოს ყველაზე გამიჯნული ზოგადად სამყაროში მიმდინარე პროცესებისგან ინფორმით რომ არ კონდეს თავისი ხმა გაახმოვანოს ის სიტყვები რაც ადამიანების მიერ სხვადასხვა ენაზე არის წარმოთქმული და ამით ადამიანებს შორის ურთიერთგაგება გარკვეულწილად მაინც შექმნას. მაგრამ რომანის ბოლოს გმირის ეპოზი იცვლება და ეს პოზიცია იცვლება სწორედ იმ დიდი განცდების ძალით, რაც მან ცხოვრების განმავლობაში გამოიარა, იმის ძალით, რომ მან ცხოვრება აღიქვა, ტკივილით განიცადა და ახლა მას აქვს უფლება რომ ამის შესახებ წეროს. დამარცხნეთ რომ მარია ვარგას ლიოსას ეს წიგნი თითოეულ ადამიანს შეახედებს საკუთარ განცდებში, აღსნობინებს საკუთარ ემოციებს, საკუთარ ცხოვრების ოლ ტკივილებს და ფიქრებს და ამ თვალსაზრისით წიგნი მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაა, მაგრამ მნიშვნელოვანი პიროვნული მოვლენაც არის.
ერთი სიტყვით, ცუდო გოგოებო და კარგო ბიჭებო, თუ პირიქით, კარგო გოგოებო და ცუდო ბიჭებო, თუ როგორებიც ხართ, წაიკითხეთ ეს წიგნი, რათა ცხოვრებაში ერთმანეთის ზვირთებს სწორ ადგილას დახვდეთ, რათა ერთმანეთის ზვირთმჭრელები უმოწყალოდ არ დაანგრიოთ.
პრეზენტაცია ეს იყო შოთა იატაშვილის ბიბლიოთეკა ოლგერული რუბრიკა, რომელიც გავიმეორეთ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე.